У ватыканскіх садах была ўстаноўлена новая статуэтка панны Марыі. На гэты раз гаворка ідзе пра скульптуру апякункі Гандураса, маці Божай Суяпы. Яна была падаравана святому айцу 20 верасня прэзідэнтам гэтай краіны Парфірыем Лобам. Гандураскі кардынал Оскар Радрыгес Марадзьяга, які спрычыніўся да з'яўлення гэтай статуэткі ў садах Ватыкана, падкрэсліў, што размяшчэнне скульптуры маці Божай – гэта вялікі гонар для краіны, бо статуі Марыі тут не вельмі шмат. У Ватыканскіх садах знаходзіцца некалькі скульптур, санктуарыяў і гротаў, прысвечаных панні Марыі. Сярод іх бронзавая копія абраза маці Божай Чынстахоўскай, якая з'яўляецца апякункай ватыканскага Геліапорта, і абраза маці Божай Добрай Рады з Дженацана, грота маці Божай Лурдскай і маці Божай Апекі, якая была пабудавана ў 1917 годзе па ініцыятыве папы Бенедыкта XV.